Malonus klausytojai, vasario 20 dieną Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje vyko dokumentų rinkinio Lietuva bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose 1919-1938 pristatymas. Tai Italijos ir Lietuvos istorikų parengtas dvitomis. Išskirtinis visų Vatikano archyve esančių dokumentų nušviečiančių Šventojo Sosto ir Lietuvos santykius 1919-1938 metais rinkinys. Laidoje kviečiame pasiklausyti šio pristatymo Marijos radijo įrašo antrosios dalies. Pirmoji dalis buvo transliuojama vakar tuo pačiu metu. Diskusijoje dalyvauja užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ir jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Diskusiją moderuoja Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir prie suverenaus Maltos ordino daktarė Irena Vaišvilaitė.
Čia būtų galima, iš tikrųjų, iš kardinolo pasisakymo išeina labai daug atsišakojimų, bet vienas dalykas, kas man atrodo labai aiškiai matyti, tai tas bažnyčios, tai yra, jeigu kalbėt apie valstybės požiūrį, bet kartu tas dvigubas bažnyčios buvimas, universalioji bažnyčia pasaulyje, kurios centras yra šventasis sostas, kuris kartu yra, tarytum, sakyčiau, tokia bažnyčia ir kartu vietinė bažnyčia, bažnyčia vietoje. Ir tokiu būdu vyriausybės, kurios palaiko santykius su šventuoju sostu, tuos santykius turi dviejose lygius. Ir galbūt savotiškas komentaras ir papildymas tam, ką kardinolas sakė, galėtų būti Lietuvos, pirmiausiai Vilniaus arkivyskupo, bet ir Lietuvos viskupų konferencijos pirmininko Gintaro Grušo pasisakymas. Aš pirmiausiai tai norėčiau paprašyti, kad kelis žodžius pasakytumėt apie ką tik pasibaigusi Lietuvos viskupų vizitą ad limina. Tai yra apsilankymą Vatikane, tai yra šiaip turėtų būti kas 5 metus, bet realiai tai vyksta kas 8, kai visų katalikiškų šalių viskupai, ten kur jų daug, tai grupėmis, ten kur tokia nedidelė bažnyčia kaip mūsų nedidelė šalies, visi kartu lankosi pirmiausiai tai prie apaštalų kapų, tai čia ad limina prie kapų Petro ir Pauliaus, bet kartu susitinka su popiežium ir bendrauja su faktiškai visais Šventojo Sosto padaliniais esančiais Romoje, su Romos kurijos dikasterijom. Tai tas vizitas Lietuvos viskupų ką tik tai vyko, po to lankėsi graikai, po to ukrainiečiai, čia dabar toks labai įdomus yra apsilankymai. Ir paprasčiausiai paprašyčiau, kad kartu ėjo kalba ir apie tuos realius santykius ir su valstybe taip pat. Tai prašom, arkivyskupė.
Iš tikrųjų, ką tik nesenai grįžom iš to vizito, šį kartą jau pirmas kartas man kaip po vyskupų, trečias, ketvirtas kartas iš viso dalyvaujant kaip po sekretorius, lydint vyskupus. Ir šį kartą turbūt didžiausia naujiena tame tai santykis su Šventojo Tėvu. Popiežius Pranciškus su vyskupais tokį tiesioginį, brolišką, kolegišką, sinodališka dabar turbūt sakyti, santykiai tiesioginėse diskusijose ir tai liečiant ir bažnyčios reikalus, ir valstybės reikalus. Mūsų pokalbiuose kilo ir santykiai, ir situacija Ukrainoje mūsų pokalbiuose. Taip pat jis pabrėžė tą būtinumą, kad mes esame ir kaip jis daug kartų yra kartojęs ir sinodėse, vyskupai yra paskirti kaip apaštalai įpėdiniai savo vietoj, bet turi atsakomybę už visuotinę bažnyčią. Tai jis kartoja daug kartų jau, kai buvo nauji kardinolai paskirti tą bendrą atsakomybę. Ir tas turbūt matosi ir santykiuose su visom dikasterijom, su valstybės sekretoriatu, kas gal iš šito rinkinio taip skiriasi, yra, kaip jau eminencija užsiminė, kaip anksčiau labai ilgai trukdavo parengti ir komunikuoti, dabar iš tikrųjų yra tiesioginė komunikacija su Šventu Sostu, kai kas nors iškyla tiek per nunciatūrą, bet tiek jau dabar moderniam priemonėm su visom dikasterijom. Tai tas dialogas turbūt yra daug greitesnis, daug greičiau apsikeičiam nuomonėmis ir žinome, kas darome. Šito tomo tai jau užsiminė, kad monsinjoras Makrickas savo doktoratą kaip tik tą 5 metus prieš tą laikotarpį kaupėsi tą medžiagą. Iš tos medžiagos, kas įdomiai matosi, tai pagavo pačiam įvadę su rengėjos paskutinis tas sakinys to istoriniai apžvalgoj, tai po 40 puslapių tokios detalios istorijos viena eilutė ir 2000 metų gegužės mėnesį buvo pasirašytos naujos sutartys su Lietuva. Ir pradėjau mąstyti tą visą procesą, pasižiūrėjus, jau eminencija užsiminė dėl Akiliratį ir Pačelį, kaip popiežiai turėjo tą tiesioginį įtaką ir pradėjau galvoti, palyginant, man atrodo, ateities istorikams bus įdomu lyginti tas dvi epokas, todėl kad ką mes matom antram pasirengime, tai iš tikrųjų vėl popiežius, kuris prieš tampant popiežiu, tai yra Voityla, jau turėjo tiesioginę pažinimą Lietuvos situacijos, kultūros ir kaip tas pradėjo paveikti jo veiksmus, ką eminencija jau užsiminė, dėl santykių tarp Švento Sosto ir Lietuvos tiesioginai. Man atrodo, tie asmeniniai ryšiai ir čia kardinolo Bačkio turbūt kukliai nutylėta, kad jo irgi yra didelis įnašas su Jonu Pauliu II, ten dirbant valstybės sekretoriate, kad Lietuvos reikalai visada ten buvo prieš akį ir buvo gerai žinomi, svarstomi, sekami. Manau, kad tai yra neatsitiktinumas, kad kiek buvo dirbama, kol Matulaičio projektas, kad sukurti naują bažnytinę provinciją buvo priimtas. Jei žiūrim į dabartinę istoriją, tai beveik atbulinė tvarka. 91 metais buvo sukurto antrą bažnytinę provinciją ir tas, kur sudarė tiek daug įtampos anam laikotarpyje, iš karto buvo, sakyčiau, nuimtas nuo stalo. Buvo sukurtas 2 bažnytinės provincijos ir Vilnius tapo antrojosios bažnytinės provincijos centras. Tai iš viso santykiai tarp Lietuvos ir Švento Sosto iš principo pasikeitė iš abiejų pusių žvelgiant. Lietuvos įvertinimas Švento Sosto palaikymo de jure pripažinimo Lietuvos valstybės per tą ilgą laiką irgi pakeitė, sakyčiau, Lietuvos mąstyseną Švento Sosto link. Visada buvo ištikima Šventam Sostui, bet tas pliusas palyginant su 18 metais labai nustatė skirtumą. Po to su tada arkivyskupo Bačkio paskyrimo į Vilnių atsirado popiežiaus vizitas į Lietuvą, kur iš esmės pakeitė ir valstybės santykio požiūrį bažnyčios atžvilgiu. Kaip kardinolas minėjo, kad tada ministras Saudargas buvo labai pozityviai nusiteikęs, man atrodo, nuo 93 metų ir to vizito valstybės nusiteikimas pozityviai Švento Sosto link ir Švento Sosto palaikymas Lietuvos valstybingumo tik tai augo. Ir jau apie kažkokius susitarimus su Šventu Sostu, dar nuo Brazausko ir Šleževičiaus meto, kai vizitas jau buvo prasidėję kalbos ir tas tik, sakyčiau, buvo auganti banga. Ir tada pasiekėm 2000-uosius ir, kaip jūs minėjot, visas tas kelias ėjo įskaitant tą 3 kariuomenės ordinariato įsteigimą kaip po 3 sutartį, kur irgi turėjo savo gan svarų vaidmenį Lietuvos, ES ir NATO kelyje. Ir mes matom šitą palaikymą iš esmės Švento Sosto ir Lietuvos, kuris, nu, kontrapozicija tą, ką mes matėm 18 metais. Dabar tos dvi srovės palaikyti tamprų ryšį, ne tik dėl vyskupų tiesioginio kontakto su Šventu Sostu, bet ir nunciatūros buvimas Vilniui, man atrodo, yra labai reikšmingas momentas tame. Ir, man atrodo, turim 2 iš ambasadorių prie Švento Sosto Lietuvos čia, buvusių ir esamą. Ir darbas, kur yra veikiamas iš tos ambasados, nors ambasadorė labai kukliai prisistatė, kad mažai daroma, man atrodo, kad ten tie asmeniniai santykiai ir pažinimas tų pačių veikėjų Vatikane tik stiprina tą visą ryšį. Tai žvelgiant atgal į tas įtampas, Ano met buvo labai daug panašių problemų. Nu, Lenkų lietuvių santykiai, skirtingi nuo anų laikų, dar egzistuoja įvairios įtampos, bet švento sosto ir, man atrodo, nuo Jono Pauliaus antrojo žingsnių, bet dar iš anksčiau tas visas laikotarpis, kur buvo pripažinta ir laikoma ir stiprinama. Nepaslaptis, kad kardinolas Bačkis, kaip buvo monsinjoras Bačkis, lydėjo kaserolį į Maskvą darybose ir tais klausimais. Man atrodo, tai yra tokia beauganti linija, kur tikrai sustiprino tuos santykius švento sosto palaikymo ir Lietuvos palaikymo švento sosto misijos. Tai šita knyga padeda mums irgi geriau pažinti tą istorinę perspektyvą, kur mes buvome ir kur dabar esame iš tikrųjų pasiekę. Ir dėl to, man atrodo, irgi turėtų kelti džiaugsmą, kad iš tikrųjų esame visai kitoj padėty, negu kas buvo prieš beveik 100 metų.
Jūs girdite Marijos radiją.
pašnekovai norėtų dar kažką pridurti, ar kas nors iš auditorijos norėtų užduoti klausimą. Prašau, ambasadorius Zapolskas.
Dėkui už labai gražų renginį. Gražiai nuskambėjo Vatikano tarpininkavimas Amerikos ir Kubos santykių normalizavimo istorijoje. Ar galima būtų išvesti paralelę ir kažką padaryti, o gal kas nors ir daroma Rusijos-Ukrainos santykių kontekste, ar Vatikano vaidmuo čia negalėtų būti kažkoks? Dėkui.
Čia jau reikėtų paklausti politologų. Be abejo, šventam sostui rūpi bažnyčios padėti Ukrainoje, rūpi Ukrainos žmonės, kurie yra ir norėtų kaip pagelbėti, bet mūsų svertai yra tik vieni, kad reikia išvengti karo, esam už taiką ir duoti galimybės tai tautai gyventi pagal savo norus ir savo įsitikinimus ir savo pasirinkimus. Kaip tą pasiekti yra labai sunku, nes mums, sakyčiau, šventam sostui veikti per ukrainiečių uniatų, tai reiškia unitų bažnyčią, kuri labai mums yra mūsų bažnyčia katalikiška, ir labai sunku, nes Maskvos patriarkatas ją kaltina viešai, kiek buvo pasisakymo metropolitų Ilarijono ar viešas susitikimas, kad čia jie beveik kalti yra už karą. Iš kitos pusės yra neišvengiama, kad ta, kad ir maža unitų bažnyčia vis tiek pritraukė daug žmonių, ta prasme, kad ten naudojama ukrainiečių kalba, o ne rusų kalba, kad jie visuomet pasirodė atviri, kaip sakant, tai laisvai, tų ėjimo Europos link, kur parašytas, tai labai sunku, kaip sakant, jį pasistatė sunkia padėti, nes jį nešioja, kaip sakant, troškimą daugeliu žmonių, bet tuo pačiu suašina konflikto jos su Stačiatikių bažnyčia, kuri priklauso nuo Maskvos patriarkato, kuriai daug ukrainiečių priklauso. Tai popiežius pats šventasis tėvas savo asmenybę, savo nepramatomais viešais gestais, gal ką nors galis padaryti, pasitarnaut tai, kad jie. Bet čia reikia geros valios iš abiejų pusių. Aš sako, su rusais, man teko dirbti valstybės sekretariato tais laikais. Vienintelį dalykai, kur laimėjom, tai buvo per Europos saugumą ir konferenciją, kai šventosios dėka būtų įdėtas tas septintas principas žmogaus laisvė, religinė laisvė, kad buvo jau pirmi žingsniai padaryti, kad galėtum išversti enciklikas, pasiūsti Lietuvą, jau užmestą ryšį biškį su Lietuvos bažnyčia, minimalų, bet tai buvo jau oficialus politinis instrumentas, jūs prižadėjot, kad bus laisvas susisiekimas ir ką dabar laikykite savo žodžių. Mažai buvo laimėta, bet buvo trupinėlė jau vis tiek kas nors padaryta tais laikais. Kada anksčiau, kiek kartų ir Gromyko, ir kiti lankės Vatikane, šventas tėvas, valstybės sekretorius įdavė į rankas memorandumus, apie padėti bažnyčius ir ką, ir niekad negavom net nei atsakymų, nei trumpiausių žodelių. Mandagiai priėmė, bet nekreipė dėmesio. O vis tiek su saugumo konferencija, ta žmogaus laisvė, įsitikinimo laisvė, religinė laisvė pasidarė svarbus elementas tarptautinėje politikoje. Tai jau pradėjau eiti pirmyn, sakau. Kas šventas sostas, jis gina žmogų, gina žmogaus teisės, žmogaus laisvės, į tą įeina irgi tautų laisvė pasirinkti savo kelią. Tai manau, kad visuomet palaikys tą kryptį. Dabar ką galima konkretai padaryti, atsiprašau, aš negaliu nieko pasakyti. Čia ambasadorius prie švento sosto, gal galėtų pasakyti. Čia sėdi ne vienas.
Maybe microphone, no?
Yeah, please.
It's very interesting the speech of the Holy Father he addressed to the bishop today. Only to say that.
Šiandien popiežius kreipėsi į vyskupus ir pasakė labai įdomius žodžius. Tik tiek norėčiau.
Ukrainos vyskupas.
Ukrainos, taip, atstovais.
Aš galėčiau pridurti taip, kaip kad yra Ukrainos vyskupų ad limina vizitas. Šiandien jis tikriausiai jau baigėsi, bet nedaug kas Lietuvos žino ir šiaip tai jis nėra gal ypatingai, bet popiežius Pranciškus buvo ukrainiečių vyskupas Buenos Airese. Jis žino graikų katalikų. Vyskupas taip pat, jis žino ukrainiečius ir į vyskupus jis kreipiasi ukrainietiškai atvykusius. Tai yra jam ukrainiečių problemos ir graikų katalikų bažnyčios padėtis ir jos labai skaudė istorija, nes tai buvo bažnyčia, kuri buvo uždrausta carinėje Rusijoje ir paskui uždrausta Sovietų Sąjungoje. Tai yra jos istorija, jos, sakyčiau, kankiniai, jos ukrainiečių tautinės aspiracijos popiežiui yra gerai žinoma. Ir tas pats nenaudojamas dabar terminas primas, bet vyriausias arkivyskupas Ševčiukas popiežiui asmeniškai yra pažįstamas dar iš Argentinos laikų. Ir jie tikrai bendrauja. Tai tiek, kiek gali pasakyti ambasadorius.
Aš dar pridėsiu, kad visai nesenai popiežius yra pasiuntęs savo atstovą legatą į Ukrainą, kardinolą Schönborną, kuris susitiko su visom ten, su taryba visų įstačiatikų, visų bažnyčių taryba. Tai jis, aš kalbėjau su kardinolu Schönborn, buvo sutikęs neseniai, tai jis labai atsargiai turėjo kalbėti, jo susitikimai buvo daugiau su ta bažnyčia, bet vis tiek, sakant, tai yra žingsnai. Jei būtų vienybė bažnyčios tenai, tai būtų kita padėtis, kada mūsų broliai bando skaldyti ir bažnyčią. Čia, kas priklauso nuo Maskvos patriarkato, kas priklauso nuo vietos, savarankiško patriarkato, kas priklauso katalikų bažnyčiai. Tai...
Čia kaip tik, kai mes buvome ad limina vizito metu, tai popiežius trečiadienio audiencijoje buvo iškėlęs, man atrodo, labai svarbų tą kryptį savo apgailestavimą ir maldoje. Jis iškėlė, kad abi pusės šio konflikto yra krikščionys ir iškėlė, kad tai yra skandalas. Ir šitas ėjimas krikščionių linija tiek Rusijos stačiatikių klausimų, tiek kitų visų bažnyčių, kaip ir eminencija užsiminė, kad su visom keturiom ten esančiom bažnyčiom susitiko kardinolas Schönborn, ta krikščionių vienybės klausimas yra vienas iš tų kelių, kur man atrodo ir atrodo, kad jis eina tuo keliu, kad bandyt per tą prizmę atrasti, atsiekti tą taiką.
Prašom. Politikos direktorius Kačinskas.
Ačiū už labai įdomius pranešimus. Aš turiu klausimą apie lietuvišką katalikišką paveldą Jungtinėse Amerikos valstijose. Gal galėtume trumpai pakomentuoti, kokia dabartinė padėtis ir iš principo galima kažkaip tai bandyti išsaugoti, žinant, įvairias problemas, kurios susijusios.
Jo, čia kaip ir ankstyvesnės problemos ir tęsiasi. Ten reikia visada prisiminti, kad ta, ką mes vadinam lietuviškų paveldų, labai dažnai tai yra vietinės bažnyčios nuosavybė. Tai yra ta dialogo klausimas. New York'as turbūt skausmingiausia istorija, kur mes esame patyrę, ir Pensilvanija, bet tai yra vietinių bažnyčių turtas. Kai tos bendruomenės įsisklaido ar keliasi, mes tą patį dalyką, man atrodo, patirsim ir čia Lietuvoj, kai dabar Vilniaus mieste, mes turim labai daug senų bažnyčių senamiestį ir besiplėčiantį miestą. Tai neturėsim tokių drastiškų pasikeitimų kaip kitose vietose, bet yra ta demografinė kryptis. Man atrodo, kad Amerikoje daugelis vyskupijų turi tą situaciją, bet kiek esame patyrę, tas dialogas yra geriausias kelias su pačiu vietos vyskupu kalbėti. Buvo anksčiau bandymų per kultūrinį paveldą, tai yra gal mūsų daugiau lietuviškas, europietiškas mąstymas, Italijoje turi kultūrinis paveldas jau ir Prancūzijoje tiesioginę nuosavybę kai kurių pastatų, bažnyčių kontrolę. Amerikoje to nėra ir Amerikos kultūrinis paveldas neturi tokio nuosavybės teisės ar valdymo galimybės. Tai kai mes bandom, kaip sakom, išsaugoti lietuvišką paveldą, mes turim taip prisiminti, kieno tas nuosavybė yra ir tada daugiau tai yra dialogo ir ieškojimo kažkokių bendrų sprendimų, negu teisinis bylinėjimas, nes ten, kur buvo bandyta ir dėja buvo bandyta teisiniai bylinėtis, ten labai aiškiai parodė, kad tai nėra tas kelias.
Aš čia visai galbūt iš kitos, bet kartu turim pasakyti, kad mes žiūrėdami į lietuvišką paveldą Jungtinėse valstijose, ko gero jau turim pradėti žiūrėti į lietuvišką paveldą Lietuvoj. Nes nykstančios parapijos, ten kur parapijų faktiškai nebėra, o stovi 18 amžiaus medinė architektūra, kur yra Lietuvos paveldas pagal veikiantį įstatymą. Bet jis yra atiduotas į bažnyčios rankas. Ir bažnyčia nėra pajėgi išsaugoti ten, kur nebėra tikinčių, kur nebėra parapijos. Ką mes darysim? Nes jau aiškiai matosi, tos yra labai vertingi ir aukščiausios klasės paminklai. Medinė architektūra su puikiais interjerais, su drožyba ir nebėra žmonių, nebėra kaimo, nebėra susirenka vieną kartą per metus išsiskirstęs kaimas kapinėse. Tai ir šiuo atveju tai yra tiesiai Lietuvoje ši čia. Ambasadorių Kobeckaitė.
Tikrai labai įdomi diskusija ir išim su tuo, ką pasakė ambasadorių Vaišvilaitė, aš turiu klausimą. Ar yra kokia nors tvarka, kad bendruomenės būtų fiksuotos prie konkrečių bažnyčių Lietuvoje? Parapija, sakykime, jinai turi kokį nors sąrašą, yra grupė žmonių, kuri būtent pririšta prie tos bažnyčios ar prie kitos. Nėra tokios tvarkos Lietuvoje.
Sąrašo kaip po tokio Lietuvoje nėra, bet pagal bažnyčios teisę parapijos yra teritorinės beveik visos. Tai tie žmonės, kurie gyvena toj teritorijoje ir priklauso tai parapijai. Deja, tiek Lietuvoje, tiek ir kitose kraštuose dėl judrumo žmonės labai dažnai, ir tai nėra tik Lietuvos miestų problema, bet visur renkasi pagal labai dažnai, sakykime, liturgijos stilių ar pamokslavimą, ar dažniausiai per kokių nors vienuolynų pamaldumo, kur turi tą dvasinį kryptį. Ir patys pasirenka savo parapijas, bet juridiškai pagal bažnyčios teisę jie priklauso savo teritorijos parapijai. Ir tas atsispindi tada, kai santuokos yra, nes juridiškai jie turi gauti iš savo parapijos klebono. Tai nors jie lanko vieną parapiją visą savo gyvenimą, juridiškai jie turi gauti raštą iš savo teritorijos parapijos. Tai jos yra surištos teritoriškai, bet kad kažkokio sąrašo yra, mes Lietuvoje mieste neturim. Kaimuose tai yra aiškiau.
Labai dėkojame garbiems prelegentams ir čia gal ministras baigs.
Esam sužavėti ir mums įdomu, nauja kažkas. Iš tikrųjų, galima pagalvoti buvo, kad čia gal ką čia tokio galima išgirsti, bet iš tikrųjų galima ir aš tikiu, kad mūsų ne paskutinis susitikimas. Todėl labai ačiū visiems, kad atėjot, visiems gražaus savaitgalio. Taikaus savaitgalio ne tik mums, bet ir kitiems, dėl kurių mes šiom dienom rūpinamės. Ačiū.
Malonus klausytojai, girdėjote įrašo iš dokumentų rinkinio Lietuva bažnyčios nepaprastų reikalų kongregacijos archyvo dokumentuose 1919-1938 pristatymo antrąją dalį. Pirmoji įrašo dalis buvo transliuojama vakar tuo pačiu metu. Šiame pristatyme dalyvavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, ir jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Diskusiją moderavo Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir prie suverenaus Maltos ordino daktarė Irena Vaišvilaitė.